halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeena internetka V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 17 ee tahay bisha December sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
dhawaaqa NATO oo markii horena ka haysatay mandate-ka ay ama ogolaanshaha inay socod military ku sameeyso biyaha u dhow Soomaaliya, waxay hadda ku dhawaaqeen inay joojin doonaan hawlgalkaas military ee badda, iyagoo ku sababeeyay in almost ujeedadii laga lahaa oo ahayd in la yareeyo
qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah isbahaysiga NATO oo sheegay inay joojin doonaan hawlgalladoodii biyaha Soomaaliya. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee idinku weheynay idaacadda aroornimo waxaa ka mid a odayaasha dhaqanka beelaha kuraastooda la soo celiyey ee Koonfur Galbeed oo soo dhaweeyey go'aanka guddiga xalinta khilaafaadka.
tababar ku salaysan tirakoobka dhowr dowladood oo Jibuuti lagu qabtay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu bishii September sanadkan uu kala hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin jabshashada loo geystay kombiyuutarada iyo emailada xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. Obama ayaa sheegay in wadahadalkaasi kadib ay joogsadeen falalkii lagu jabsanayay kombiyuutarada xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. Obama ayaa hadalkan ka sheegay shirkiisii jaraa'id ee ugu talagalay gabagabada sanadkan 2016. madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in maamulkiisu uu dhib badan kala kulmay qaabka loo faahfaahinayo falalka jabsashada internetka, maadaama oo ay xilligii doorashada kusoo beegmeen islamarkaana ay saameyn siyaasadeed yeesheen. madaxweynaha ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aal ku saabsanayd in loo ayanayn karo jabsashadaasi in ay ka dambeysay guuldarradii ay la kulantay murashaxi xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton.
Ruushka ayaa sheegay in la soo gabagabeeyey daadgureynta dadka rayidka ah iyo maleeshiyaadka ku sugan gudaha magaalada Xalab, laakiinse madaxda mucaaradka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in 10,000 ay weli ku xayiran yihiin gudaha magaalada, gaar ahaana degmooyinkii ay mucaaradku haysteen. mucaaradka ayaa sidoo kale ururka Xisbullah iyo maleeshiyada ka socda Iiraan ku eedeeyey in ay dhowr nin oo magaalada ka baxay ay dileen.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. iyadoo guddiga doorashada ee maamul goboleedyadu ay diideen in doorasho lagu celiyo xubnihii dib loogu soo celiyey, ayaa qaar ka mid a waxgaradka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee ay kuraastoodu saameysay buuqa iyo jahawareerka keenay inay guddiga xalinta khilaafaadku laalaan ayaa soo dhaweeyey kuraasta ay guddigan xalinta khilaafaadku sheegeen in lagu celiyo doorasho. wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa kasoo diray warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Baydhabo.
qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo musharixiinta kuraasta lagu muransan yahay ayaa soo dhaweeyey go'aanka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee lagu laalay 5 kursi oo ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka ee Koonfur Galbeed laga soo doortay. waxay sheegeen inay tahay wax wanaagsan 5 kursi ee lasoo celiyey dibna loogu tartami doono si meesha ugu baxda bay yidhaahdeen murankii ka taagnaa. malaaq Ibraahin Macalin Cali oo loo yaqaano Laysaamow oo mid ka mid ah 5 xubnood ee Koonfur Galbeed laga soo celiyey beeshiisa uu yahay ayaa V O A u sheegay go'aanka lagu laalay 5 xubnood Koonfur Galbeed inuu yahay mid sax ah, loona baahan yahay hab cadaalada in lagu soo doorto kuraastaasi.
guddiga cadaalad bay mareen, haddee waa dad howl badan hayay. aniga iyo ugaasi ahaa ergadii aan qoray baa layska tirtiray oo ergajaabkooda ahoo gaarigii booliiska taliyaha ciidanka booliiska wasada hada gobol uu kusoo ururiyey bay meesha ku sawirteen. reerkii dadkii musharaxiinta u ahaa dhoomiyeedina dad nagumal ay musharax ku noqdaan baanan warka haynin bay hadda jeebkooda isaga doorteen. markaan weydiinay arrimahaasna iyadan baa laygu fasaxay oo haddaa international ahoo dad badan ay ogaayeen oo dadkii oo nabad ilaalinta meesha u jeeday oo amisom guddiyihii doorashooyinka oo qaran iyo gobolba ka mid ah dadweynihii meesha jooga Soomaaliyeed arrin markhaati leh bay ahayd.
Mukhtar Xasan Yar oo isaguna loo diiday inuu la tartamo Sheekh Shaacir Sheekh Maxamed oo xubnaha la soo celiyay kamid ah ayaa isna sheegay guddiga xalinta khilaafaadka baaritaanada ay sameeyeen iyo natiijada ay soo saareen inay tahay mid ay ku qanceen.
Kursigaasi in la soo celiyo guddiga go-aanka ay gaareen waa cadaalad bay ku sameeyeen. Kursi aan la doorasho ka dhicin oo ahaa musuqmaasuq iyo awooddii dowladnimo ee koonfur galbeed lagu maqlumiyay ahayd waa u mahadcelinayaa.
Wuxuu kaloo sheegay Mukhtaar Xasan Yarow in gebi ahaanba loo diiday inuu tartanka ka qayb galo fal jirdil ahna loo geystay
meel qolka agtiisa ah ayuu kuraas taalla lagu firisay. Su-aasha ugu horreysa uu weydiiyey waxa ay xasan kuma rabo lacagtaada qaado waraaniga Shariif wax kama rabinio irdigaan beesha macalliweyne macalliweyne ubashi kuwaanan ka rabaa rabitaanka ummadda beesha macalliweyne uu ku socda idhaafaan yari mar labaad wuxuu yihi lacag 30,000 qaado uu yiri war anigii shil kastoo sheegi ma qaadanay. Marka saddexaad wuxuu ugu yihi iska bidyo waa ku ciraa uu yiri. Markuu saas yidhaan waxaa u soo dhaqaaqay dhinaca hoolka sinu ilaahay uu ogyahay wax yar kadib waxaa iga damiyey 20 askari ninna aniga dhulkaa laga qaaday oo watay nin sarkaal ahaa oo mahad la yidhaahdo dhulkaa laga qaaday iridda ganjeelka bannaanka sidi ku oodnaa. Markii meesha aan maraynaa la igamay siligii oo Ameerikaanka oo qodaxda lahaa ayaa gacanta farta bidixda midigta iga gaaray waa la isii qaaday xaraanta waxaa lagu dhigtay salida geed weyn oo hoos madaxtooyada bannaanka tiyala la dhigay. Corneel Abaanya sarkaalkii ahaa ayaa iigu yimid warqaday igu sawirtay oo wuxuu sawiray irdii oo aniga ii soo raacday oo kaararkooda aan la dilalin oo bannaanka soo baxday isagoo loo tacsiyeynaya oo leh waxba idinman qaban karo UN-ka u sheega isagoo nala taagan calalaas dhacay waa la doortay la yidhi. Anigii maskaxdayda dhan dhinacay u baxday waa xanuunsanaa carabta igu dhigay meesha ku suuxay wiilishiya meesha iga qaaday waxaan dareemayaa 2 maalmood kadib caqliga ugu soo noqday anoo dhex jiifa qolkayga ma garan.
Xildhibaanada maamulka koonfur galbeed qaarkood ayaa aada u dhaliilsan habka loo maamulay doorashada xubnaha qaar ee maamulka koonfur galbeed laga soo doortay. Xildhibaan Xasan Cali Cabdinuur oo loo yaqaano Xasanow oo ka mid a xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa mas-uuliyadda musuqmaasuq doorashada koonfur galbeed ku eedeeyey ciidamada Ethoobiya oo duduubay buu yidhi rabitaanka shacabka iyo iyagoo fuliya awaamirta guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed oo qaar ka mid a rixinta u diiday inay tartamaan
doorashada laad ee mukhdiin oo muusmaasad ikin ku maayo fudin maadaama helmadaanka oo far galbeed aan ahaa mayn eedan ambaareeyay ciidamada Itoobi oo koofar galbeed oo rooga baasad oo dhan iyo wasuubi nin joogan shacabka koofar galbeed nin joogan shaqsi gaar ahaane banaan joogan yahay rakor goor kale malaagada ka suubi ergadii oo bannaanka roogdo iyo Itoobiya keeba hayta 12 maalmood soo bartay lagu saaray dhabiinshayna ma in baahan ergada ma in baahan hamiinada is doorday dab urwaa bankasan doorashadii dilay leeda muusub maasa ganku hum magaalada Baydhabo ku dhiidi waana taasana idaayana eedas oo dhanka dadka oo dadka ka roogay dadka gumaadi Itoobiya wa Itoobiya ka eeday hayn min danay hayto shacabka koofar galbeed min danay hayto min danay hayto baarlamaanka koonfur galbeed khasaane dirahay iyo waku qaadi min ogol insi galowshe iyo ogol.
Maamulka koonfur galbeed ayaa kuraasta ugu badan laga laalay kuwaasi oo 5 xubnood ah. Guddiga doorashada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen go-aanka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay ku soo celiyeen 5 ka mid a kuraasta laga doortay maamulka koonfur galbeed uu yahay mid xaqiiqada aan lagu salaynin. Waxay kaloo guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed war saxaafadeedkooda ku sheegeen kuraasta la soo celiyey inay yihiin kuwa siyaasadeed dana khaasna laga leeyahay. Ugu dambeyntii guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed ayaa diiday in dib loo doorto 5 kursi ee la soo celiyey. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Muqdisho.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotiin, waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dowladaha xubinta ka isbahaysiga NATO ayaa markii ugu horreysay warbixin ay soo saareen ku sheegay inay soo gabagabaynayaan howlgalladii biyaha Soomaaliya ee la dagaalanka burcadbadeedda kadib markii uu hoos u dhac ku yimid ugaarsi gaadiidka badda ee burcadbadeedka Soomaaliya. Haddaba waxa ay ka dhigan tahay xilligan arrinkan NATO in ay saadaaliso in sanad kadib ay joojinayso howlgalkaasi ayaa waxaa Saare Cabdi Axmed ay ka diyaarisay warbixintan.
arrinkan ayaa waxa sida muuqato loo sababeynaya isbahaysiga NATO oo dhaqaalaha faraha badan ee kaga baxay biyaha Soomaaliya doonaya inay haatan baajiyaan iyadoo ay hoos u dhacday sidoo kale xaddi badan oo heerkii burcad badeedda Soomaaliya maraakiibta gaadiidka ay ku qafaalan jireen Abukaate Cabdiwaahid Cabdullaahi warsame oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa sharaxay ujeedada NATO
dhawaaqa NATO oo markii hore ka haystay mandate-ka ay ama ogolaanshaha inay socod military ku sameeyso biyaha ee u dhow Soomaaliya waxay hadda ku dhawaaqeen inay 2018 joojin doonaan hawlgalkaas military ee badda ayagoo ku sababeeyay in almost ujeedadii laga lahaa oo ahayd in la yareeyo ama la tirtiro ugaarsiga nimanka ka qaraabta badaha oo jidgooyada u dhigta safarka maraakiibta dhaadheer iyo kuwa dhowdhow oo badaas biyahaas maranka maraya oo dib u hoos u dhac weyn ku yimid markii lagu guuleystay in la yareeyo taasa ugu muhiimsan in hadaan la iska sii wadan ujeedada iyo kharash badan lahayd
NATO ayaa waxa ay bilowday howlgalkeedan sanadkii 2009kii markaasi oo xeebaha Soomaaliya ay u dhawaadeen inay noqdaan marin biyood ay ka caagaan maraakiibta aanan haysanin iyo doomaha hub ay kula dagaalami karaan burcad badeedda si ay isaga tan iyo markaasina NATO iyo ciidamada midowga Yurub oo kaashanaya wadamo kale oo ay ka helayaan gacan howlgalkooda xeebaha Soomaaliya ayaa waxa ay yareeyeen xaddigii badnaa ee burcad badeedda waxaana ku baxay bilyan dollar oo sanad walbaba wadamadaasi dhexdooda ay yabo isaga qaadayeen dalka Seychelles oo safka hore kaga jiray la dagaalanka burcad badeedda saldhigna u noqday ciidamada NATO ayaa howlgalkan waxa la sheegay inay sii wadi doonaan inta qatara waaweyn ay ka soo baxayaan iyadoo ay kaashanayaan wadamada South Korea, Pakistan, India, China, Russia, Thailand, Malaysia iyo Saudi Arabia. Walaalan Jusko waa haweeneyda afayeen ku ah NATO waxa ayna shir jiraa ku sheegtay go'aankooda. Haddaba maxaa ay tahay in wadanka Seychelles oo kamida meelaha lagu xirxiro laguna maxkamadeeyo burcad badeedda Soomaaliya ee iyadu howlgalkani u noqonaysa safka hore inay ilaalada kaga jirto iyadoo kaashanaysa wadamo kale marka ay NATO soo gabagabeyso joogitaankeeda biyaha Indian Ocean-ka marka la su'aashaasi waxa ka jawaabaya Abukaate Cabdiwaahid Cabdullaahi warsame
waxa loola jeedaa ninka jananka oo kulli fleet-kaas xukumaa oo UN-ka NATO-da u qaabilsan wuxuu sheegay macnaheedu inaysan ahayn waa joojinay inay ka war la'aanayaan ama operation-kaas la iska xiri doono laakiin waxay markastaba warqab dhow la yeelan doonaan dhaqdhaqaaqa virus-iga ama burcad badeedda xogaha in la isweydaarsado kororka yacni dadkaas danaynaya inay burcad noqdaan interception telefoonadooda inay dhageystaan xeebaha lala socdo in Seychelles oo dalka hadda iyadu xad dhow la leh oo uga sii duundalooshay in ayada ruuxeeda saldhig laga sii dhigto oo organization-na badan oo jira ma ahna micnaheedu in completely shaqadii la joojiyay laakiin waxa weeye maraakiibtii iyo hawshii baa la laalay weeyilaa
ragga burcad badeedda ah ayaa qaybo ka mid ah shirqoolo lagu xirxiray intii howlgalladan ay socdeen kuwa kaleetana waxaa lagu dilay howlgalladan military laakiinse waxa iyaga qudhooda burcad badeeddu ay ka faa'ideen malaayiin dollar oo lacaga oo madax furasho oo ay ka heleen gaadiidka ay qafaashaan taasi oo dhaqaalaheedana laga dareemay gobollo ku yaala Soomaaliya oo ay burcad badeeddu ku badnaayeen
wallahi lacagtu waa badnayd Brazil iyo waxa la leeyahay yani waxay virusigu ilaa 2005 laakiin wuxuu aad u xoogaystay yani 6 sano oo ku xigta ilaa 2011kii handadaada la weeraray maraakiibtu ilaa 236 bay ahaayeen dadka la qabsaday ilaa 216 bay ahaayeen dhaqaalaha ku lumay halkaas waxaa lagu qiyaasaa 6.6 billion oo euro ayaa lagu qiyaasaa yacni dhaawaca ay u geysteen ganacsiga iyo yacni marka la fiiriyo
ka hortagoodii iyo loska yimid iyo dib u dhac ku dhacay iyo ganacsigii la rabay, yani intaasay kharash gareysaa, adduunku kharash gareysaa.
Si kastaba ha ahaatee, wadamadan qaybta ka ah howlgalkan ayaa qaarkood aanan xiriir wanaagsan lahayn, hase yeeshee waxaa kulmiyey danaha guud ee ah in lala dagaalamo burcad badeedda joogta biyaha Soomaaliya iyo sidii loo wiiqi lahaa. Waxaa intii maraakiibta dagaalka ah, doomaha iyo diyaaradahaba ay ku sugnaayeen sanadihii la soo dhaafay badweynta Indian Ocean-ka ee xeebaha Soomaaliya ay saaran yihiin, waxaa sidoo kale loo ogolaaday inay qaataan qoryaha lagu dagaalamo iyo hubka noocyadiisaba gaadiidka kale ee ganacsiga ku imaanaya Soomaaliya. Ku dhawaaqista inay wiiqeen burcad badeedii oo ay joojinayaan howlgalkooda NATO ayaanan la ogeyn inay noqon doonto arrin mar kale soo kicin karta howlgalladii burcad badeedu ay iyagu qudhoodu ka wateen biyaha Soomaaliya. Kasoko burcad badeedda oo loo arko mushkilad caalami ah ayaa haddana Soomaaliya iyada qudheeda waxaa haysta dhibaatooyin la xiriira wadamo badan oo ah kuwa awoodda leh oo la sheego in biyaha Soomaaliya ay u noqdeen halka qashinka ay ku daadiyaan, iyadoo sidoo kalena ay jiraan sida mas-uuliyiinta qaarkoodba ay u dhigayaan warka in maraakiib iyo doomo shisheeye oo iyagoo aanan la ogeyn si tuugaysiya khayraadka ugala baxaya Soomaaliya.
Aada yuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, isla markaana inala socotiinis halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A.
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal V O A Washington ayaad nagala socotaan. Qaramada Midoobay ayaa ku eedeysay Xisbullah inay xayirtay in la daadgureeyo dad magaalada Xalab ku sugnaa oo rayida si looga badbaadiyo rabshadaha hareereeyay magaaladaasi. Lama xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in la rasaasiyey sidoo kale dad loo galay meel wada ah oo la socday gaadiid kolonya ah. Dadkaasi ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen dadka rayidka ee lasoo samata bixinayay. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Qaahiro wariyaha V O A da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Ururka Qaramada Midoobay ayaa ku eedeeyey xarakada Xisbullah inay carqaladaysay fulinta heshiiska daadgureynta dadka ee magaalada Xalaba ee dalkaasi Siiriya. U qaybsanaha dhinaca bani aadamnimada ee Qaramada Midoobay Master Stephen O'Brien ayaa warfigeenka u sheegay in ururka Xisbullah uu diiday maalintii Jimcaha ee shalay boqolaal qof inay isaga baxaan magaalada ay ku go'doonsanaayeen ee Xalaba dhinaceeda bari. Sida wararka ka imaanaya dalka Siiriya ay sheegayaan, gawaarida lagu qasbay inay dib ugu laabtaan magaalada Xalaba ayaa kor u dhaafaya 14 gaari oo ay saarnaayeen in ku dhow 700 oo qof. Qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyay in maleeshiya hubaysan wadada ay u gashay kolonyada baabuurta ahi waxayna rasaaseeyeen mid ka mid ah gawaarida, taasoo sababtay geerida ugu yaraan 5 qof oo rayid ah. Ilaa iyo hadda waxaa la rumaysan yahay in 8,500 oo qof inay soo gaareen dhinaca galbeedka magaalada Xalaba, kuwaasoo laga soo daadgureeyey dhinaca bari ee magaaladaasi oo ay ku go'doonsanaayeen in muddo ah. Dhaqaatiirta ku sugan galbeedka magaalada Xalaba ee dalka Siiriya ayaa xaqiijiyey in 10 qof oo dhaawac ah in loo qaaday isbitaalada ku yaala dhinaca koonfureed ee dalkaasi Turkiga. Maalintii shalay ayay ahayd markii rasaas la hubiyey kolonyo ka mid ah gawaari 8 dad laga soo daadgureeyey bariga magaalada Xalaba, taasoo timid kadib markii heshiis xabad joojin ah ay wada gaareen mucaaradka Siiriya iyo xukuumadda dalkaasi. Dhinaca kale, maamulka Bashar al-Assad ayaa sheegay mucaaradka hubaysan ee Siiriya inay jabiyeen heshiiska xabad joojinta kadib markii ay rasaaseeyeen dad laga soo daadgureynayay meelo ay maamulaan ciidamada dowladda Siiriya. Laakiin jabhada Fatxu Shaam oo ka mid ah mucaaradka dalkaasi ayaa beenisay hadalka xukuumadda Siiriya, waxa ayna sheegtay inay waafaqeen in dadka dhaawaca ahi laga soo daadgureeyo deegaanada shiicada ahi ee mucaaradka ay go'doomiyeen. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dalkaasi Turkiga uu ugu baaqay qaybaha Siiriya inay ixtiraamaan heshiiska xabad joojinta ah si dadka rayidka ahi looga soo saaro go'doonka ay ku jiraan. Dowladda iyo mucaaradka Siiriya iyo weliba beesha caalamka waa inay ilaaliyaan heshiiska xabad joojinta ah ee laga gaaray magaalada Xalaba inta laga soo daadgureynayo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan, ayuu yiri madaxweyne Erdogan. laba maalin kor ayay ahayd markii mucaarad ka hubaysan ee Siiriya iyo dowladda dalkaasi heshiis xabad joojin ay gaareen si magaalada Xalab looga saaro dadka rayidka ay ku go'doonsan halkaasi. Xuseen Saxluuni, VOA, Qahira.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey aqoon kororsi la xiriira tababar ku saabsan tirakoobka dadka. Waxaa dhinacyada ka faa'iideysanaya tirakoobkan ay ka socdaan wasaaradaha qorsheynta iyo dalka Sweden uu bixinayo mashruucan. Wadamadan ka qayb galay waxaa ka mid ah Soomaaliya, Kenya iyo Jabuuti, waxaana rajeynayaan inay dib ula noqdaan wasaaradaha qorsheynta warbixintan. Waxaa kasoo diray Jabuuti wariyaha V O A da Ramadaan Muuse.
dalka Jabuuti waxaa ka soo gabagabeysmay tobabar 15 cisho uu socday shaqaale ka tirsan xafiisyada statistikada Soomaaliya iyo Kenya, hay'ad laga leeyahay dalka Sweden oo si gaar ah uga shaqeysa arrimaha statistikada oo la kaashatay xafiiska statistikada ee Jabuuti ayaa bixinaysay aqoonta looga faa'iideystay tobabarkan. Xagga Soomaaliya, saddex qaybood ayaa ka qayb qaatay tobabarkan iyagoo ka kala socday xafiisyada statistikada ee Somaliland, Puntland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waatan marka hore Mune Cabdi Axmed oo socotay xafiiska statistikada ee dowladda Soomaaliland.
Tobabarka intan ku guda jirno waxaanu qabanay talaabo kasto oo loo baahan yahay markii tirakoob la sameynayo. Haday noqon lahayd inaanu maxaan ku raadayay sambalka, waxaan la yiraahdo luqada qalaad, aanu dooranay, aanu ka dhex daroonay lista ay hayso dowladda Jabuuti oo guryaha xaafadahaasa. Bacdeen su'aalihii la weydiin lahaa baanu design gareynay. Markaanu su'aalihii design gareynay, waanu baxnay fiilkii, baanu qabanay shaqadii, waanu soo ururinay, dib baan editing ugu sameynay habeen, dib baan data-di ugu gurnay, waanu analyze gareynay report. Inta aanu hawsha qabanayna waxbarasho ino ahay si hadhowdi markan xafiisyadii u noqono, hadii hawshaas oo kale ay nagu timaado waabay jirtaa mararka badan waanu sameynaa shaqadayada weyn inaanu ku bays gareyna wixii aynu baranay.
Maxaa faa'iido Soomaaliland ugu jirta oo la taaban karaa balse odhan karaa maanta arrimahan oo kale?
Marka ay noqoto tirakoob kaliya maahan adduunka oo dhan, qof kasta dowlad kaliya maahan, qof kasta gurigiisa jooga ilaa halka ugu sareeya ee maxaan ku raadayay bulsho way u baahan tahay tirakoobka dhinacyadiisa kala duwan. Because waxba ma qorsheyn karno haddii aynan haysan maxaa ku raadayay figures ama numbers halkaan ognahay qiyaasta halkan halka uu maraya laga dhaqaaqo hadaynan haysan waxba ma qorsheyn karno. Marka waa muhiim
si wanaagsan moogu hawlgalaysa
waanu ka hawlgalaynaa. Tababaro badan baa socda, shaqaale badan baa jooga oo aqoonta leh, dawladduna in badan bay ka geysataa howlahaas.
Magacayga Cawil Maxamed Axmed baa leeyahay. Anigu waxaan ka socdaa xafiiska Puntland statisticska ee xafiiska soo hoostaga wasaaradda qorsheynta. Marka waxaanu ka faa'iideynaa waxyaalo badan sida maartay kooshineerkii loo design gareeyo, sida maartay aduu hawl safay sida loo qabto oo dhan baanu prosesskiisa ku marinay meeshaan.
Puntland marka la eego federaalkii ka tirsantay, arrimahan oo kale soo maahay inaad federaalka uga dambaysaan oo aad inigu dib uga joogsataan?
Arrimahan oo kale federaalku roolkan ma qaadan karo, waan isleeyahay waqtiga hadda lagu jiro xaalad jirta awgeed. Marka hadda ilaa iyo la gaari doono waqtigaas annaga sii wadayna howl hayaga.
Waxaynu ognahay arrimaha nabadgelyo la'aanta, xasilooni la'aanta qandalayn ogeyn wixii ka dhacay qaybaha la haysta dalkii. Haddaynu eegno maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, marka hawlihii tirakoobka bulshada sid ugu hawlgalaysaan?
Waa nabadgelyo dalka ciidamada ku suganin, nabadgelyo ka jirta, wax shida kaba jiraanin.
Tirakoobkii bulshada markaa wiini suuragalaya?
Sumo suuragalaya meel kasta oo Puntland ka meeshaan kasta oo Puntland ka midna waa taagnaa.
Magacay waa Maxamed Cali.
Waa Maxamed Cali bal ka waran tobabarkan adigu halkad ka socdaa horta qaybtan Muqdisho?
Waxaan ka socdaa xafiiska tirakoobka ama loo yaqaan statistikada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Marka waa xafiis hawshaas u qabsan Soomaaliya oo dhan.
Arrimahan oo kale maxay xidhiidh la leeyihiin? Waxaynu ognahay Soomaaliya waa la soo gabagabeynayaa haatan doorashooyinkii. Marka aad eegto tirakoobka bulshadoo kale, kaalinteedkaga aad intiin inagu?
Waxaan uga adanaa kaalin muhiim ah oo taasoo ah in aan dhammaan xogta tusaysa dalka, in aan anaka ayaa mas-uuliyadda ugu sareeda iska leh.
Laakiin sidee dalka uga shaqeynaysaan? Waxa la ogyahay shabaab baa ka talisa meelo fara badan, sideed u shaqeynaysaan marka?
Sida ogsoon tahay shaqadu dhammaan waa macnaha anaga ma nihin siyaasiyiin iyo dad oo qub wata, laakiin shaqadu meel kasta ay ka socotaa shabaabkuna insha Allah way ka dhamaan doonaa dowladnimo waxaan rajaynaynaa in shaqadan uu ahaato mid lagu guuleysto dowladnimo
agaasimaha xafiiska statistikada Djibouti Idris Ali Sultan ayaa isna hawlahan iga waramay
waxaan halka ku qabannay shir ay u leeyihiin Soomaaliya Kenya iyo Djibouti oo ay bixineen statistics Swed qolada leedahay qolada statistics Swed oo halkan inay jeclaatay inay ku qabato shirkaasi shirarka caanka waxa lagu qaban jiraa wal Nairobi imiga laakiin waxa lagu qabtaa magaalada Djibouti oo anaga ayaa deeq qabilnay waanay ku farxeen sidii aan u soo dhaweynay iyo sidii ay ugu dhacday shaqadii halkan ay ku qabteen shaqada waa statistics DZ kuna ay aad u caawisay
sidoo kale ka mustaqbalka in wadamada Afrikaanka adeegsadaan statistics-ka imiga ma u soo jeedaan ba laga yaaba
imiga wallahi xog bay uu loogu amal fala statistics-ka waxad ka garanaysaa siyaabaha loo weydisto iyo inta qof ee not timada si ay u baaritaan ay iyagu doonayaan annaguna xog baan ugu shaqeynaa oo waxyaalo badan oo siina jira waa runo de dhaqanka milihin aan ku amal fallo qiyaasa caanka oo kala laakiin xog baa imiga loo soo baranayaa dad shicibku ay baranayaan dadka baaritaanka sameeyay jaamacada ka dhigta ay baranayaan masuuliyiintu way baranayaan way yaqaanaan oo walaan weydista aad bal ma weydista marka waa meel laga dhaqaaqo oo siyaasad laga fulin karayo oo horumarka dalkana dad qiimo u leh
Ramadan Muse VOA Djibouti
markana waxaa ku soo dhawaatan heeska codka baxsan ee Cabdi Tahliil iyo Xoodamo
sida faras hullalo al halu farago lugal hayis ka daqo amhalin fadiyalo lahannan chiralo tu sai pheda haro sira faras hullalo alhal farago lugal hayis kadago tabar khudmo amhalin fadiyayo lahannan chirayo sudun tayo peda rungu hardo uhub da'sadayo sainto dulka hapo uhub da'sadayo sainto dulka hapo o an hachiniyo o an hachiniyo
codkaasi baxsan dhigiinaa uga sii tagi doona Cabdi Tahliil iyo heeska Xoodamo waa anigu Asaara Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla nabadgelyo
وحوف تبود دا حوار دا عليابو قن أرد كحيقين قربا حرامي وحوف تبود دا حوار دا عليابو وحوف تبود دا حوار دا عليابو قن أرد كحيقين قربا حرامي aan hagaagiyo tubnaha gaegaba tubnaha gaegaba isoodee hadantoodee isoodee hadantoodee ahoodaatee